Fun Radio.
You Morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wafaa.
You Radio.
Tout de suite place où est-ce qu'on se
Je suis superstitionnaire.
Mais pas beaucoup, mais oui.
Bah, Mohsin. Mohsin, bzaf, gala, marra. Mohsin, aïe, haja.
Mohsin, bzaf.
Ah, ça, haja, touche du bois, il croise les dés. Mette
les. Ouais, même si je suis amie, c'est un peu comme ça.
Ah, là, aïe, haja.
Où d'autres, ça, finalement.
Subhan Allah, l'adim.
Kouni, m'chiti.
Mais l'adim. Allah, l'adim. Bon, bref, Anna, pas du tout.
Pas du tout.
Zéro de chez zéro de chez. C'est normal, ça fait partie de notre culture.
Mais d'abord, ça n'a aucun sens.
On a le plus répandu, les hauts touchés du bois. Alors, quand on touche du bois, j'ai même l'habitude, les anciens peuples qui croyaient que les arbres abritaient des esprits bienveillants. Donc, toucher du bois, c'était leur demander discrètement la protection.
Ok.
Femji, d'abord, je crois que tu as touché le bois. Alors, ça, c'était par rapport au toucher du bois. Quand on casse un miroir, Manita.
Un malheur. Sept ans de malheur.
Dans l'Antiquité, on pensait que le reflet d'une personne représentait son âme. Du coup, casser un miroir, c'était comme briser une partie de soi. Parce qu'on croyait que le corps se régénérait tous les 7 ans.
D'accord.
Ok. Passer sous une échelle.
C'est quoi le truc derrière? Alors, cette superstition vient du Moyen-Âge. C'est une échelle. Quand une échelle est posée contre un mur, ça formait un triangle.
Avec le triangle, c'est le symbole de la Sainte Trinité, de le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Okay.
Donc, le traversé était vu comme une offense au sacré. Et donc, malchance assurée.
Ah, c'est la malchance.
Voilà. Vendredi 13.
Vendredi. Je suis superstitieuse. Parce que tu es comme le dahakini. Donc, non, je ne le suis pas. Vendredi 13,
c'est un
non-event pour moi.
Il est maudit le vendredi 13 parce que le vendredi, c'était le jour de la crucifixion de Jésus.
Elle dit l'oula.
Tenir le chiffre 13, qui est vu comme un porte-malheur, j'ai aussi le dernier repas du Christ.
Qu'un autre 13 apôtre.
Exact. Le 13e, c'était qui?
Judas.
C'était Judas. Donc. Quand on associe le 13 à vendredi,
un vendredi 13.
Voilà, on l'a associé là-dessus aussi. Renverser du sel.
C'est du bonheur ou de la chance, ou le mauvais œil.
Alors, dans l'Antiquité, le sel était précieux, donc presque sacré. Du coup, en reversé, c'était un gaspillage. C'était un gaspillage mal vu.
Okay.
Et pour conjurer le sort, on jette une pincée de sel par-dessus l'épaule gauche. Elle laisse l'épaule gauche parce que c'est le diable qui est censé être caché. Exactement. Voir un chat noir.
Un chat noir, je pense que c'était associé à la sorcellerie.
Croyez qu'il portait malheur et surtout quand tu croises chez Ktfev, très
نهارك زعما غيدوز
نهارك ماشي
هو اللي جوست كابريزون اي لو كرويون اللي كيقول لك
دابا
غادي ندوزي نهار خايب وتقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تلاقيت وبقيت يشوف فيا
ما تشوفش مشكل
باقيله سو سون دي هانتر يعني اصلا يقدر يكون كان باغي يلعب معاك ولا باغي يصيدك ولا باغي دونك شاف فيا بطريقه ديال المسكون شنو هي الطريقه ديال المسكون الخوت
كومون
نعرف
شنو هي
انا عارفك ستتقابل بهادشي يا محسن تقول لنا سي دون تا تيت لي هذيك اصاحبي انت عندك هادشي ديال
قال لك حرام عليك امين قال لك لو 13 بورت مالور ولا بيرسون اللي مصيفط لنا ميساج اي ليني لو 13 اكتوبر قال لك حرام عليك امين
لا لا
ماشي ماشي بصح
ماشي بصح هادشي ديال
انا نشرح لكم راه غتاكد ماشي
بصح اوفريغ ان بارابلو على الانتيغ
قال لك سابورت مالور يمشي لنا رزق من الدار
علاش علاش
كتسد شي حاجه شي يقول لك
نو l'époque victorienne c'est l'époque du 19e siècle début 20e siècle OK c'est quand la révolution industrielle de la Grande-Bretagne alors à l'époque les parapluies qui étaient équipés d'un mécanisme rigide qui pouvait facilement casser des objets ou la blesser quelqu'un à l'intérieur.
Je ne sais pas. Les poupées russes, bien sûr, les bibelots.
Les bibelots.
Donc,
c'est cool.
Les qui connaissent pas le. les femmes les canons qui transmettent chaleur les
affaires mais bhal les gitanes
exactement ou bhal les qui connent qui sont roms qui connent par exemple le Christ ou la femme la personnification les canons qui tirent les canons gardent d'or
ils sont mal asnab
الله يهدي والدينا
امين اخويا
دير مير دافون اون بيرفورمانس نينجاي
هادي جو سي با نينجاي
هادي بار كونتر مي سي با اون سوبرستيسيون مي زعما
سي اون سوبرستيسيون باسكو tu crois que quand tu dis mère d'avant chez Haja ça va porter chance la personne
زعما au lieu de dire bonne chance tu dis mère
c'est ça
là mais c'est pas lié superstition قدما بحال شوف بلا ما تقول لي bonne chance نقول لك
خايبه
نقول لك اكس علاش ان فيت باسكو لي
تحيد العين
لا علاش ميرد بالضبط باسكو لي بانتي تسمع ليكسبليكاسيون ديالها سي مانيفيك لي اليبوك ملي كان مثلا لا بروف ديال انه ان سبيكتاكل مثلا دو ماريونيت ولا دو تروك على ليبوك لا بروف ديال ان لو سبيكتاكل جاو ليه الناس سي لا بوز ديال لي
ديال الشوال حيت هو اللي كان كيوصلهم بالكاروس وداك الشيء
شحال ما كانت دو لا ميرت في الباب ديال سبيكتاكل
الا هو السبيكتاكل محيح
السبيكتاكل كان محيح واش فهمتي
حتى ما كيوصلوا حتى الباب عاد كيبان لهم يديروا
احنا زينا
عشت هادشي
امين جيت لاجيت هضم ما لقيت والو سمح لي السبيكتاكل ديالك كان فاشل انا نقولها لك
ماشي في 19 18
لا ميرت قالوها
دونك ملي كتوصل الباب كل ما كانوا الناس جاو الا ورا جاو بالخيل ديالو بلي شاغ ديالو لي تروك ديالو دونك يغا اوتوماتيكمون بلوس دو
اوكي تري بيان الي سامبا ليستوار الي سامبا ليستوار الا تنتوما عندكم دي سوبرستيسيون بارطاجي افيك نو ليستوار بوتيت كي سكاش ديغيغ الا كنتو عارفينها كتشاركوا هادشي معنا سوف ستاندار 0620 400 400 لا سا سي نيميرو واتساب 06 24 400 400
باش انستغرام
سي 05 30 51 52 53 قولوا لنا تنتوما لي سوبرستيسيون اللي كتعرفوا واش عرفوا لي زيستوار موراهم سوف ستاندار 05 30 51 52 53 ولا النمره واتساب 06 20 400 400 06 24 400 دايوغ او ستاندار غادي لا بوف كلها وديها افيك كوافا كاش دون كيلكو